លោកបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Insight របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីរបស់យើងនាពេលនេះដូចជាលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបស្រាប់ហើយនាពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប៉ះពាល់គឺដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចនៅក្នុងសកលលោកផងដែរហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកហើយតាំងពីខែ3ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ខែ3ឆ្នាំនេះទៀតអញ្ចឹងចង់នឹងថាតើសុខភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាដែរលោកបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណបើយើងរាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មកវាមានរយៈពេល1ឆ្នាំជាងក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាព1ឆ្នាំកន្លងទៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈ2021នេះគឺឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះនៅសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មជាទូទៅរបស់ប្រជាជនសកម្មភាពប្រកបមុខរបររស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រជាជននៅពេលនោះទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចដែលយើងបានឃើញនៃឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃការឆ្លងរីករាលដាលសហគមន៍នៃរលកទី3ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទី3នេះយើងហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈ2021ឥទ្ធិពលនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID ជារួមចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើយើងមើលទៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅគឺមានការធ្លាក់ចុះអវិជ្ជមានប្រមាណ72%ណា12%ក្រោម0ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះមុនការផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងជំងឺសហគមន៍អាចជំងឺ COVID ចូលសហគមន៍ដែលយើងហៅព្រឹត្តិការណ៍ទី20កុម្ភៈនេះយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងងើបឡើងវិញណាងើបនេះគឺល្អជាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2020ការផ្ទុះនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះកំពុងតែមានផលអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដល់អាជីវកម្មធុរកិច្ចវិនិយោគនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្ទុះនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះ
បាទដូចជាលោកមន្តិតបានជ្រាបស្រាប់ហើយស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកំពុងតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់តែម្ដងជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាប្រសិនបើស្ថានភាពនេះអូសបន្លាយតើនឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាដែរទៅដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកមន្តិតបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះគឺពុំទាន់មានការវាយតម្លៃជាផ្លូវការណាមួយទេដោយសារតែទី1គឺព្រឹត្តិការណ៍នេះទើបតែកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីថ្មីទី2សកម្មភាពវិនិយោគមួយចំនួនបានសម្ដែងចេញមកមានការធ្លាក់ចុះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការកត់ត្រានៅក្នុងការធ្លាក់ចុះជាសកម្មភាពវិនិយោគជាសកម្មភាពនៃការបង់កាតព្វកិច្ចពន្ធនៃមួយចំនួនចូលថវិកាជាតិនោះគឺត្រូវការពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែការមិនទាន់ធូរស្បើយនៃការឆ្លងរីករាលដាលនេះក្នុងទន្ទឹមពេលដែលវាអស់ម្ល៉ៃហើយនឹងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងពុំទាន់បានព្យាករណ៍ថាវាអាចនឹងថមថយពេលណាបានអាចនឹងមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងអាចថានៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2001នេះផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនេះធ្ងន់មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរការឆ្លងកំពុងតែបន្តទៅដល់ខេត្តក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនដែលជួបប្រទេសកាលពីមុនព្រឹត្តិការណ៍ទី20កុម្ភៈនេះបាទ
ជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការឆ្លងបន្តបែបនេះថាតើវិស័យណាមួយនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាជីវកម្មទូទៅអាជីវកម្មខ្នាតគ្រួសារទូទៅអាជីវកម្មខ្នាតតូចមធ្យមណាជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នំពេញមណ្ឌលឋានអាជីវកម្មធំៗនេះដែលរងផលប៉ះពាល់លើថាមានការឆ្លងរីករាលដាលនោះទទួលការបិទនោះគឺវាប៉ះពាល់មិនគ្រាន់តែការលក់ទិញដូរ ណាប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយខ្សែសង្វាក់ការនាំចេញនាំចូលប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមើលចំណូលរបស់ប្រជាជនហើយបើខ្ញុំឲ្យរូបភាពជាទូទៅតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងធំៗដែលប៉ះពាល់មានភ្នំពេញជាដើមណាមាននៅខេត្តកណ្ដាលមួយចំនួនមានខេត្តស្វាយរៀងដែលឥឡូវនេះយើងឃើញមានខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំកញ្ចេះផ្សេងទៀតអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេហើយវិស័យដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺទីមួយគឺផ្នែកអាជីវកម្មខ្នាតតូចទូទៅណាទូទៅផ្សេងផ្សេងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាទី2គឺផ្នែកផលិតកម្មគេហៅកម្មន្តសាល manufacturing ឬក៏ production ដែលផលិតនៅទំនិញមួយចំនួនធំសម្រាប់បម្រើទីផ្សារនាំទីផ្សារក្រៅស្រុកយើងឃើញហើយការឆ្លងរីរាលដាលនេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់រោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនមានការឆ្លងទៅដល់កម្មករកម្មការនេះមួយចំនួនហើយអាចនឹងនាំឲ្យមានការអាក់ខាននៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតភាពការងារប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតកម្មនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ទំហំនិងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាណាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសផលិតកម្មទាំងអស់នោះក្នុងការនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារខាងក្រៅផ្នែកទី3ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់បើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការអូសបន្លាយពេលហើយនឹងមានការឆ្លងក្នុងទ្រង់ទីធំគឺប៉ះពាល់ដល់វិស័យអចលនវត្ថុនិងសំណង់នេះឯងពីព្រោះអចលនវត្ថុនិងសំណង់ដែលតាមពិតទៅហាក់ដូចជាបានងើបឡើងវិញនៅក្នុងប្រហែលខែកន្លងមកមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមពិតមានសភាពងើបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសកម្មភាពសំណង់មួយចំនួនមានការរំខានឬក៏ត្រូវផ្អាកឬក៏សកម្មភាពលក់ណាប្រតិបត្តិការបម្រើសេវាទៅដល់គេហដ្ឋានសំណង់ជាលំនៅឋានមួយចំនួននេះគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយមានផលរំខានច្រើននិយាយជារួមវិស័យសំណង់អចលវត្ថុនេះបើពន្យាពេលអស់អនឡាញទៅអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលសាងសង់ណាក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងលក់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់លក់នេះគាត់អាចជាប់គាំងនៅទុនបង្វិលរបស់ខ្លួនតាមរយៈកម្ចីពីវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទោះបីជាយើងឃើញថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាពុំទាន់បានរងទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៅឡើយទេបើតាមរបាយការណ៍ហើយសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិយើងឃើញថាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅតែមានភាពរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការឆ្លងរីករាលដាលនេះវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យសំណង់អចលនវត្ថុវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យវិនិយោគដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងក្នុងកម្រិតទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះហើយនឹងអូសបន្លាយជាងនេះមួយទៀតការឆ្លងរីករាលដាលនេះបើសិនជាវាកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែម្ដងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតតែម្ដងនឹងនាំឲ្យមានការអាក់ខានទៅដល់ដំណើរការផ្លូវដង្ហើមនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិតែម្ដងវិស័យមួយទៀតដែលយើងឃើញផលប៉ះពាល់ដែរហើយសឹងតែដួលរលំតែម្ដងបើតាមរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2020វិស័យទេសចរណ៍នេះឯងតាមពិតទៅមុនព្រឹត្តិការណ៍20កក្កដាវិស័យនេះបានរើបឡើងវិញនៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះមកវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកសឹងតែបិទតែម្ដងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេវិស័យមួយទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដែរហើយมันតន់ជាខ្លាំងប្រមាណគឺវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មការផលិតនៅទំនិញកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មមួយចំនួនបានផលប៉ះពាល់ខ្លះមានការធ្លាក់ចុះខ្លះថ្មីថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាការឆ្លងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍នេះអាចនឹងគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗហើយនឹងពុំមានការឆ្លងរីករាលដាលដែលអស់ម្លាយពេលនឹងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើង
មកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយអន្តរាគមន៍ជំហានទី8កន្លងមកហើយមុននឹងឈានទៅដល់សំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមនិតបានរំលឹកពីការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់វិស័យឯកជននៅក្នុងដំណាក់កាលរយៈពេល1ឆ្នាំនៃជំងឺ COVID-19 នេះសូមអញ្ជើញ
តាមពិតទៅនិយាយជាខ្លីហើយនឹងជារួមគឺជុំទី8ឬក៏យើងប្រើជុំទី8នៃអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 ទៅលើអាជីវកម្មសហគ្រាសនិងបុគ្គលិក បម្រើការងារតាមគ្រឹះស្ថានផលិតកម្មណាទាំងអស់នោះគ្រឹះស្ថានអាជីវកម្មទាំងអស់នោះនៅក្នុងវិស័យគេហៅ formal economy សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធទាំងអស់នោះគឺបន្តដូចដែលជុំការលើកមុនមុនជុំទី7ជុំទី6
បាទ
ដូចនោះដែរហើយក្រៅពីការជួយទៅដល់បុគ្គលិកសហគ្រាសទាំងដែលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះតាមរយៈការផ្ដល់ជាឧបត្ថម្ភទុនគេហៅឧបត្ថម្ភទុននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជា fiscal stimulus ណាការទៅជួយរុញច្រានធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសហគ្រាសអាជីវកម្មទាំងអស់នោះដួលរលំបាត់ទ្វារទី2ទៀតគឺការផ្ដល់ជាសាច់ប្រាក់ទៅដល់បណ្ដាប្រជាជនដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ឬក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពក្រីក្រឬក៏ទុរភិក្ខជំហានទី8នេះគឺនៅតែបន្តដូចជំហានទី7ហើយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ផ្ដល់ការអន្តរាគមរយៈពេល3ខែបន្តទៀតគិតតាំងពីថ្ងៃប្រកាសចេញនៃការដាក់ជំហានទី8កាលពីថ្ងៃ25ខែមីនានេះអញ្ចឹង3ខែទៀតនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយសម្រាលបន្ទុកមួយចំនួនដល់ប្រជាជនដល់សហគ្រាសដល់អ្នកដែលនឹងវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតទន្ទឹមនឹងរដ្ឋបានជួយមកដល់អន្តរាគមជំហានទី8ហើយចុះតើវិស័យឯកជនវិញខ្លួនឯងថាតើគួរតែត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចឲ្យខ្លួនសម្របបានជាមួយនឹងបរិយាកាសនៃ COVID-19 នេះ
មុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់មួយដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលពលរដ្ឋទូទៅធុរកិច្ចណាអាជីវកម្មដែលកំពុងតែមានដំណើរការសពថ្ងៃគួរតែអនុវត្តតាមគឺការគោរពទៅតាមបទដ្ឋានទៅតាមគោលការណ៍នៃការការពារសុខភាពសាធារណៈណាតាមហៅថាគោលការណ៍ការ3ការពារ3កុំឬក៏ទៅតាមបទដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ចេញដោយអង្គការពាក់ព័ន្ធណាដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធរួមទាំងក្រសួងស្ថាប័នជាតិនិងក្រមជាតិមួយចំនួនក្នុងការទប់ស្កាត់ការពារនេះគឺជាជំហានសំខាន់បំផុតទី2តាក់ទងទៅនឹងថាតើវិស័យឯកជនគួរទៅធ្វើម៉េចដោយម្ដេចនៅក្នុងពេលនេះវិស័យឯកជនណាដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយកំពុងតែអាចនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍មួយចំនួនពីកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លៀតឱកាសណាចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីទទួលនៅបាននៅឱកាសទាំងអស់នោះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមគន្លងថ្មីគន្លងថ្មីមានន័យថាទទួលស្គាល់ថានឹងមានការធ្លាក់ចុះនៅសកម្មភាពលក់សកម្មភាពផលិតរបស់ខ្លួនគន្លងថ្មីគឺត្រូវទទួលស្គាល់ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នោះប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចសកម្មភាពជួញលក់ដូរណាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននេះកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងអនុវត្តទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃគន្លងថ្មីលក់ទៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលមានប្រើនៅគោលការណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងការពារខ្លួនការពារកុំឲ្យឆ្លងអ្នកដទៃការពារបុគ្គលិកហើយជនជាតិខ្មែរជនជាតិបរទេសដែលរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺគោរពនៅគោលការណ៍ទាំងអស់នោះជារួមដូចគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលចំណុចពាក់ព័ន្ធទី3ដែលខ្ញុំលើកឡើងចង់លើកឡើងហើយសង្គមឯកវិស័យឯកជនអាចគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នោះហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងដែរគឺការទាញយកនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃភាពសម្បូរបែបនិងភាពជឿនលឿននៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាវិស័យបច្ចេកវិទ្យា digital វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះតែម្ដងក្នុងដំណើរការនៃការលក់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនលក់អាចលក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកណាផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រតិបត្តិការមួយចំនួនក្រៅពីมันអាចធ្វើអេឡិចត្រូនិកណាប្រព័ន្ធអនឡាញបានគឺប្រើនៅក្នុងកម្រិតណាមួយរដ្ឋបတ်ហើយធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យការដំណើរការនៃការលក់ផលិតកម្មនេះចេះតែបន្តខ្លះទៅកុំឈានទៅដល់ចំណុចបិទទ្វារកាលណាឈានដល់ចំណុចបិទទ្វារចំណុចខ្សែធនគឺជាការបង្កផលអវិជ្ជមានធំដល់ខ្លួនឯងដល់សង្គមនិងទៅដល់ប្រទេសជាតិមានចំណុចខ្លះអាចនឹងមិនអាចទប់បាននៅក្នុងការធ្លាក់ចុះនៃសកម្មភាពធុរកិច្ចវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែការព្យាយាមចាប់យកនៅឱកាសបច្ចេកវិទ្យាផងបូកផ្សំទៅនឹងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍គេហៅរូបមន្តនៃការធ្វើអាជីវកម្មទៅតាមគន្លងថ្មីចំណុចទី3មួយទៀតគឺការចាប់យកនៅចំណេះជំនាញថ្មីថ្មីទៀតណាចំណេះជំនាញនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយចំណេះជំនាញអាជីវកម្មណាដែលសម្របនៅក្នុងគន្លងនៃបរិបត្តិ COVID នេះគេហៅគន្លងថ្មីពីព្រោះ សង្គមកម្ពុជាក៏ដោយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកมันអាចជៀសផុតបាននឹងការសម្របទៅនឹងគន្លងថ្មីនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចោះសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅមុនព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈវិញក្នុងបរិបទដែលយើងមានកូវីដដែរតើការនាំចេញនាំចូលមានការកើនឡើងកម្រិតណាដែរ
ខ្ញុំបាទពុំបានពិនិត្យមើលទៅលើតួលេខទាំងអស់នៃការនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅក្រៅស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញផលិតផលមួយចំនួនដែលបានរាយការណ៍ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញថាទំនិញមួយចំនួនមានការកើនឡើងណាការនាំចេញទំនិញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជានឹងមានការកើនឡើងដូចជាមានទៅប្រទេសវៀតណាមទៅពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃនឹងគឺនៅតែមានការកើនឡើងទុកបើពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុយើងឃើញថាទំនិញពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលនាំចេញទៅទីផ្សារធំៗពិភពលោកក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ក៏មានការកើនឡើងដែរកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយអាចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងដើមខែ1មុននឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈឬក៏រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗណាមុននឹងមានការលេចឡើងថាមានការស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid នៅក្នុងកម្ពុជាពេលនោះពុំទាន់មានការបិទទ្វារអាជីវកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដូចជាយើងបានជ្រាបស្រាប់ការពីថ្ងៃសុក្រឡងទៅនេះមានវ៉ាក់សាំង1.5លានដូសទៀតហើយត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឆក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមមុខព្រួញសញ្ញាផងដែរអញ្ចឹងជាមួយនឹងចំនួន1.5លានបន្ថែមទៅលើចំនួនដែលបានចាក់រាប់ម៉ឺនហើយនោះថាតើវានឹងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពសង្គមជាក់ស្ដែងវាពិតជាពង្រឹងហើយប៉ុន្តែវានឹងជួយផ្ដល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចក្តីរំពឹងសម្រាប់ការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវិញកម្រិតណាដែរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងក្រៅតែពីការផ្ដល់ឲ្យមាននៅប្រព័ន្ធសមណាក្នុងខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ដែលបានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយនោះគឺវាបានបង្កើនជាទំនុកចិត្តហើយទំនុកចិត្តខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងវគ្គមុនៗឬក៏វគ្គផ្សេងនៅក្នុងតាមរយៈការសន្តានីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺឃើញថាវ៉ាក់សាំងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមឬក៏បើយើងក្រឡេកមើលទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនណាវ៉ាក់សាំងបកាໃນការឆ្លង COVID-19 ជូនប្រជាជនគ្រប់ខេត្តក្រុងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គោលនយោបាយនេះអាចនឹងមានផលវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលបានមួយកម្រិតធំបានមួយកម្រិតធំក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ចំនួន10លានឬក៏13លានអ្នកដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធភាពសាមនៃសហគមន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលនោះវាទាមទារពេលវេលាដោយសារតែវ៉ាក់សាំងត្រូវការនៅធនធានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាបច្ចេកទេសណាអាណ័យបច្ចេកទេសសម្ភារៈមួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចមួយនៃការគ្រប់គ្រងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដើម្បីធានាឲ្យមានសុខភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅដល់បណ្ដាប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបាទ
បាទលោកមន្ត្រីដាសាអពីលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនពរសុខភាពល្អនិងជាឆ្ងាយពីជំងឺ Covid-19
បាទអរគុណបាទសុខសប្បាយបាទ